Tak na dnešní den, dobrý večer, na dnešní den připadá jedno výročí. A já se teda zkusím zeptat, jestli víte, jaké výročí to je.
Den reformace.
Ano, dneska máme takzvaný den reformace. A to je, je to vlastně výročí jedné události v roce 1517, 31. října, Martin Luther přitloukl na dveře chrámu ve Wittenbergu takový obsáhlý dokument, bylo to 95 článků proti prodávání odpustků. A tohle datum se tedy uvádí jako takzvaný den reformace. Samozřejmě celá ta reformace se nestala v tom jednom dni, kdy tam Martin Luther přitloukl ty svoje teze. Ono to začalo už mnohem dřív. Martin Luther už několik let prožíval takový nový pohled na Bibli a na Boha a k jednomu z těch jeho převratných objevů v Bibli došlo asi o 3 roky dříve. A bylo to právě to, že on objevil v Biblii to, že Pán Bůh nás ospravedlňuje vírou. To byl takový jeho velký objev, že to si často spojujeme s jménem Martina Luthera. A než otevřu Biblii právě v listu Římanům, kde se o tom mluví, tak bych chtěl přečíst takovou krátkou vzpomínku právě od Martina Luthera na to, jak to prožil ten svůj objev. On se zamýšlel tenkrát nad verši z 1. kapitoly listu Římanům, kde je napsáno: nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale i pro řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k víře. Tak nějak jsou zhruba ty 2 verše. A právě Martina Luthera hodně zaměstnávala ta slova boží spravedlnost. A tak bych rád přečetl něco o tom jeho zážitku. Martin Luther vypráví, vzpomíná. Ačkoliv můj mnišský život byl bezúhonný, cítil jsem, že před Bohem jsem hříšník. Mé svědomí bylo do krajnosti neklidné a neměl jsem pražádnou jistotu, že Bůh se dal usmířit mými dosti činícími skutky. Proto jsem nemiloval tohoto spravedlivého a mstivého Boha a měl ho v nenávisti. I když jsem se mu v skrytu nerouhal, byl jsem pohoršen a prudce jsem proti němu reptal. Není dost na tom, že nás pro hřích našich otců odsuzuje k věčné smrti a že na nás uvaluje svůj zákon v celé jeho přísnosti? Musí ještě zvyšovat naši trýzeň evangeliem a dokonce i skrze ně nám ohlašovat svou spravedlnost a svůj hněv? Pro svědomí tak krutě otřesené byl jsem z toho až bez sebe a znovu jsem bušil na to místo ze svatého Pavla, to je to, co jsem citoval, v úporné snaze pochopit, co chtěl říci. Konečně se Bůh nade mnou slitoval. Když jsem ve dne v noci rozjímal a zkoumal zřetězení těch slov, boží spravedlnost je zjevena v evangeliu, jako je psáno, spravedlivý bude žít z víry, začal jsem chápat, že boží spravedlnost zde znamená spravedlnost, kterou Bůh dává a skrze níž spravedlivý žije, má-li víru. Smysl věty je tedy takový. Evangelium nám zjevuje boží spravedlnost, ale spravedlnost pasivní, to jest onu, k kterou nás Bůh ve svém milosrdenství ospravedlňuje prostřednictvím víry. Jak je psáno, spravedlivý bude žít z víry. Jako kdybych se byl v tu chvíli znovu narodil. Zdálo se mi, že doširoka otevřenými dveřmi jsem vstoupil přímo do ráje. Celé písmo dostalo v mých očích najednou novou tvář. Tak to je taková kratinká vzpomínka. Pro Martina Lutera bylo objevem, že ta boží spravedlnost, o které se mluví v listu Římanům, je ta spravedlnost, kterou nám Pán Bůh daruje skrze Pána Ježíše Krista. A to pro něj bylo úplně přelomové. A my si dneska přečteme oddíl z listu Římanům ze 3. kapitoly. List Římanům 3. kapitola a budu číst od verše 21 do verše 31. List Římanům 3. kapitola od verše 21 až do verše 31. A pokud čtete hesla, tak víte, že tenhle oddílek bývá obvykle doporučován ke čtení právě na 31. října, tedy pouze do verše 26 obvykle. Takže bych ho přečetl. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků, nikoli nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Je snad Bůh toliko Bohem Židů, což není též Bohem pohanů, zajisté i pohanů. Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne. Naopak zákon potvrzujeme. Tak v tomhletom oddílu Bible je vlastně vyjádřeno jádro poselství evangelia. Prostě se to týká naprosto těch nejpodstatnějších skutečností, které jsou důležité pro naše spasení. A tomu oddílku, který jsme četli, předchází v listu Římanům takový delší blok, začíná to v 18. verši 1. kapitoly, končí to právě v Římanům 3:20 a v tom bloku je obsažena taková skličující analýza duchovního stavu lidstva. V podstatě se tam apoštol vysvětluje, jak je to s naší hříšností nás lidí, vysvětluje tam, jak jsme ztraceni před Bohem. A to je to shrnutí. Nikdo není spravedlivý. My lidé nejsme spravedliví před Bohem. Není nikdo, kdo by mohl se před Boha postavit jako nevinný, spravedlivý a čistý člověk. Každý má nějaká provinění. A důležitým sdělením toho oddílu, který předcházel, není jenom to, že jsme nespravedliví, ale taky to, že se od těch našich vin nemůžeme sami očistit. To je taky taky důležité sdělení, že nějakými dobrými skutky to nemůžeme zvrátit, nemůžeme se očistit. Já jsem kdysi četl o jednom mladém věřícím muži, který to měl trochu popletené, takový mladík to byl, trošku to měl popletené v té víře a on měl takovou teorii, že když prostě udělá něco špatného, tak to musí jako vyvážit něčím dobrým a psal si ty svoje hříchy na různé papíry a problém byl ale, že jako ty špatné skutky mu nabíhaly rychleji než ty dobré. A to je zbytečné trápení, protože my se nemůžeme tímhle způsobem očistit. Apoštol to shrnul ve verši 20. Ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, tedy před Bohem. To je taková pevná pravda. Nikdo před Bohem nebude prohlášen za nevinného, prostě na základě své poslušnosti nebo svých výkonů. Můžeme pouze uznat svoji vinu, bezmocnost a obrátit se na Krista takový, jací jsme. Nemáme nic, co bychom Bohu mohli nabídnout výměnou za zbavení našich vin. Potřebujeme být obdarováni. Nejde to jinou cestou. A o tom se tu mluví v tom listu Římanům a o tom se mluví i v tomhle oddílu Bible. A v tomhle ohledu právě je ta víra v Krista něčím jedinečným, něčím odlišným od různých jiných cest, od různých jiných náboženství, protože v těch jiných cestách vždycky jde o to, hlavně o to, co člověk dělá pro to božstvo, nebo prostě pro, co člověk dokáže. Utkvěla mi v hlavě jedna věta, kterou jsem si přečetl v knize o buddhismu. Taková poučka zásadní, buddhistická. Sám se člověk pošpiní, sám se člověk očistí. To je tak v takové té čisté podobě. Prostě Buddha není spasitel, to je v tom čistém pojetí, je to pouze osvícen, to znamená, to je vlastně význam toho jeho prožitku, který nahlédl nějakou pravdu, nám ji předává a na nás je, abychom se podle ní řídili. Ale jinak nám nepomáhá. Není to spasitel, je to učitel. A v tomhletom bodě, nejenom vůči buddhismu, se právě ta víra v Krista liší. Protože Pán Ježíš je mnohem víc než pouze učitel. Pán Ježíš je spasitel opravdu, zachránce, který za nás tou svojí smrtí a prolitou krví zaplatil, abychom mohli být očištěni. Takže tady se mluví o Božím daru, kterým je právě ta Boží spravedlnost. A to byl ten velký objev pro Martina Lutera, který ho tak rozradostnil a přímo nadchnul. Takže v Ježíši Kristu je pro nás dostupná Boží spravedlnost. O tom mluví ty verše 21 až 23. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Nyní, po příchodu Pána Ježíše, po jeho smrti a vzkříšení, už nemusíme zůstávat jenom u zjištění, že jsme propadli Božímu odsouzení. Nyní nám Pán Bůh sám vložil do ruky klíč, kterým můžeme odemknout dveře našeho vězení, vězení naší nespravedlnosti. Protože nyní, teď, už známe evangelium o Pánu Ježíši. Známe poselství, které dřív lidé neznali. A v tom poselství evangelia právě je odhalená, zjevena ta Boží spravedlnost. Je to bezúhonnost nebo nevinnost, kterou nám Bůh zpřístupnil a nabízí nám ji darem. Nabízí nám darem úplnou bezúhonnost, nevinnost. A to je ta spravedlnost bez zákona. To znamená, že my se k ní nemůžeme a nemusíme dopracovat snahou dodržovat Boží přikázání. Je to prostě dar. A i když jde o spravedlnost bez zákona, tak ten zákon i proroci, tedy starý zákon, jí dosvědčují. Starý zákon potvrzuje pravdivost evangelia a předpovídá to ospravedlnění vírou. Takže tam není žádný rozpor. A ta víra v Ježíše Krista funguje jako klíč, který můžeme odemknout dveře našeho vězení, toho vězení té naší hříšnosti, nespravedlnosti, naší provinilosti a můžeme být před Bohem čistí. Takže v evangeliu byla zjevena Boží spravedlnost, byla zjevena, odhalena bezúhonnost, kterou můžou mít všichni, kdo otočí tím klíčem víry, obrazně řečeno. Kdo se spolehne na Ježíše Krista, tak obdrží Boží dar, kterým je Boží spravedlnost. A tahle nabídka platí pro všechny lidi. Všichni, kdo uvěří, tak obdrží tu Boží spravedlnost. A apoštol nás tady učí, že v jedné věci, kromě toho, že všichni, kdo uvěří, budou ospravedlněni, tak je tu ještě jedna věc, ve které mezi lidmi není rozdíl. On říká, že všichni zhřešili, až jsou daleko od Boží slávy. Všichni lidé zhřešili, až jsou daleko od Boží slávy. Jinými slovy, z Božího pohledu jsou všichni lidé provinilci a všichni lidé jsou daleko od podoby toho ideálního člověka, tak jak to Bůh zamýšlel ve chvíli stvoření. Na začátku Bible se mluví o tom, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu. A ten Boží obraz se pokazil tím, že první lidé zhřešili. Lidé hřeší různými způsoby, dělají různé špatné věci. Všichni hříšníci nejsou vyloženými zločinci. Možná většina lidí, většina těch, kdo hřeší a těch, kdo, jak Bible říká, že nejsou spravedliví. Možná to jsou většinou slušní lidé. A přesto jsme všichni daleko od Boha. Jeden biskup použil takové přirovnání, nebo podle přirovnání jednoho biskupa, mám tady takové přirovnání, kdybych to řekl obrazně, někdo v té svojí hříšnosti se možná podobá někomu, kdo se propadl hodně hluboko, možná stojí někde hluboko pod zemí, jako kdy byl někde v dole hluboko pod zemí. Prostě hluboko klesl ten člověk, udělal hrozné věci. A někdo jiný třeba, kdo vede takový slušný a jakoby morální život, tak jako kdyby stál na vrcholu velehor. Jeden úplně dole, jeden nahoře. Ale ani ten, co je hluboko pod zemí, ani ten, co je na vrcholu hory, třeba Mount Everestu, tak se nemůže dotknout hvězd. Nějaký rozdíl tam je, ale svým způsobem jsou na tom stejně v jistým ohledu, protože se nemůžou dotknout hvězd. A to je takový obraz, který vyjadřuje, jak na tom jsme my lidé ve vztahu k Bohu. Ano, tak hřeší lidé různě, mnozí žijí slušně a někteří žijí takový život opravdu špatný na první pohled, ale od Boha jsme všichni daleko. Všichni zaostáváme, jsme daleko od Boží slávy. A to tady apoštol nějak nám chce sdělit. Všichni jsme daleko od Boží slávy, ale právě tak, jako jsme všichni nespravedliví, provinilí, tak všichni můžeme být ospravedlněni vírou v Pána Ježíše. Takže v Ježíši Kristu je pro nás dostupná Boží spravedlnost, Boží bezúhonnost. Tak jako všichni jsou v zajetí hříchu, tak všichni, kdo uvěří v Krista, mohou být, mohou přijmout ten dar Boží spravedlnosti. Jde opravdu o ospravedlnění zadarmo, jak o tom Pavel mluví tady ve verších 24 až 25. Všichni, kdo jsou ospravedlňováni, jsou ospravedlňováni zadarmo. A ospravedlnit to prostě znamená prohlásit za nevinného. To je význam toho pojmu. Ospravedlnit znamená prohlásit za nevinného. My máme příklady použití tohoto slova už ve Starém zákoně, té myšlenky. Pán Bůh, když tedy dával pravidla pro soudy v Izraeli, tak kladl důraz na to, že ten, kdo se provinil, má být odsouzen a ten, kdo byl v tom konkrétním případě nevinný, tak má být ospravedlněn. Tady ale nejde o to, že člověk je prohlášen za nevinného v jednom konkrétním případě, tady v tom, o čem mluví tady Pavel. Tady nejde o to, že člověk je ospravedlněn v jednom nějakém konkrétním případě, ale tady jde o absolutní a celkové zproštění viny. O naprosté a celkové zproštění viny před Bohem. Ospravedlnit někoho tady vlastně znamená prohlásit, že neexistuje žádný důvod k tomu, aby byl člověk trestán. A takže to je to ospravedlnění. Totální výmaz všech vin. Je to takové postavení před Bohem. Postavení nevinného člověka. A to všechno skrze víru v Ježíše Krista. To všechno na základě toho, že Pán Ježíš prolil za nás na kříži svou krev. Je třeba rozlišovat ospravedlnění a posvěcení. To jsou dvě slova, která nacházíme v Pavlových listech a v Novém zákoně. Ospravedlnění, o kterém tady mluvíme, to je takový právní akt, kterým jsme prohlášeni za nevinné a dokonalé. Bůh s námi podle toho taky jedná. A posvěcení je proces, během kterého se rosteme do podoby Pána Ježíše v našem myšlení a v našem jednání. To ospravedlnění i to posvěcení k sobě nerozlučně patří. Ten, kdo je skutečně ospravedlněn, tak prostě u něho nějak se musí projevovat i to posvěcení. Ale to ospravedlnění je, tam je důraz na to, že jsme prohlášeni, za nevinné. A o tom to nám tady Pavel vysvětluje. Ospravedlnění dostáváme zadarmo. Je to dar, tak je to zadarmo. Když dostanete dar, dárek, dáreček, tak ho prostě můžete leda přijmout, rozbalit, neplatíte za něj, že jo? Tak to je známá věc. A tak je to i s tou Boží spravedlností. Jsme ospravedlňováni zadarmo Boží milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Boží milost, Boží nezasloužená přízeň vůči nám, to je milost, je to něco, co si vůbec nezasloužíme. Není v nás žádný důvod, proč bychom si to zasloužili. Je to stoprocentně v božím rozhodnutí, v boží laskavosti a v božím slitování nad námi. A za tenhle dar, za tu milost, za to, že jsme ospravedlněni, nemůžeme a ani nemusíme nic platit. Kdybychom platili, už by to nebyl dar. A to právě byla chyba těch falešných učitelů v Galácii, jak to s námi Jared probírá, že oni chtěli k tomu daru ještě jako něco přidat. Vlastně obrazně řečeno, za něj tak jako něco zaplatit přece jenom dodržováním těch židovských tradic a obřízkou a podobně. Ale apoštol klade důraz na to, že to je opravdu zadarmo. Obdarovaného dar nic nestojí, ale ten, kdo dává, tak za to platí. A Pán Bůh nám dal ten nejvzácnější dar a zaplatil za něj taky odpovídající cenu. A to bylo právě to výkupné, kterým byla smrt, přesněji řečeno krev Ježíše Krista. My jsme tady četli v tom verši 25 o Pánu Ježíši, jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. A tam, kde čteme to slovo smrtí, tak tam v tom řeckém textu doslova je řeč o krvi. Tou krví vlastně se stal tou smírnou obětí. Tou krví nás vykupuje. Vykupuje nás z viny, vykupuje nás ze zajetí hříchu. A Bůh to plánoval předem, plánoval to ještě před stvořením světa, že Kristus bude smírčí obětí za naše hříchy. A Ježíš je taky tou jedinou obětí, která skutečně utišuje Boží hněv, který směřuje proti nám. A ty starozákonní oběti, to byly jenom symboly té jediné dokonalé oběti, kterou byla smrt Krista na kříži. Takže Pán Bůh předem určil, že Kristus bude tou smírčí obětí, předem určil, že vírou v Krista a prolitím jeho krve bude usmířen jeho hněv vůči lidem. Pán Bůh to naplánoval, Pán Bůh to uskutečnil a Pán Bůh nám to oznámil v evangeliu. A taky nám ukázal klíč, který můžeme odemknout dveře vězení naší nespravedlnosti. A tím klíčem je víra v Ježíše Krista, je to spolehnutí na něho. Ta víra je spolehnutí na platnost toho výkupného, které za nás zaplatil svou krví. A pak tady máme druhou polovinu verše 25 a pak verš 26. Tady vidíme, že ta smrt Krista byla i jakýmsi ospravedlněním Boha. Tak nějak to tady vyznívá z těch veršů. Smrt Krista měla ukázat, že bylo spravedlivé, když Pán Bůh už dřív lidem promíjel hříchy. Pán Bůh už dřív, ještě předtím, než Kristus přišel a zemřel, promíjel lidem různé prohřešky. Izraelitům, když přinášeli oběti, víme, že například odpustil králi Davidovi dost ošklivý hřích vraždy a cizoložství a v minulosti určitě odpustil i mnoho věcí lidem a národům po celém světě. Nějak to prostě přehlédl, lidé mnoho dlužili, ale tím, že jim to Bůh odpustil, tak vzal ten dluh na sebe a pak ho splatil naráz krví Ježíše Krista, svého milovaného syna. V těch dobách před příchodem Krista, kdykoliv Bůh odpouštěl, tak to bylo, jako by si na svůj dlužní úpis připisoval další a další položky. A pak v určenou chvíli všechno najednou zaplatil tou krví Pána Ježíše Krista. Je to takový zvláštní pohled. Bible to tady moc nerozvádí. Já se snažím to nějak uchopit. Ale je tady zmínka o tom, že Pán Bůh odpouštěl už předtím hříchy. A ta Kristova smrt to nějak pokrývá také. Smrt Ježíše Krista demonstruje taky Boží spravedlnost i v nynějším čase. Obhajuje tu neslýchanou věc, kterou Bůh dělá, totiž, že zprošťuje viny ty, kdo si to nezaslouží. Sprošťuje viny ty, kdo věří v Krista. Bůh nám patrně nemůže hříchy jenom tak prominout. Odpuštění nemůže nastat bez prolití krve. Kdyby nám Bůh viny jen tak prominul, tak by to nebylo spravedlivé. Tady se patrně dotýkáme nějaké duchovní zákonitosti, hluboké nějaké pravdy, kdy prostě bez vylití krve není odpuštění. Tak nás to učí autor listu Židům, Židům 9.22. A tak Pán Bůh, aby byl spravedlivý a nebyl v rozporu se svojí svatostí, tak zřejmě musel přinést odpovídající oběť. A nikdo jiný to nebyl schopen vykonat, žádný člověk. Protože na každém člověku byla vina, kromě jednoho. A to byl Pán Ježíš Kristus. Takže Kristova smrt zjevuje, že Bůh je spravedlivý, nenechává dluhy nesplacené a když odpouští těm, kdo si to nezaslouží, těm, kdo uvěří, těm bezbožným, kteří se vírou stávají spravedlivými, tak je to spravedlivé, protože za ty viny bylo zaplaceno. Bylo za ně zaplaceno nevinnou krví. A pak je tady ještě na závěr několik takových apoštolových poznámek. To jsou ty verše 27 až 31. Apoštol poznamenává, že tímhletím způsobem záchrany zabraňuje Bůh člověku v chlubení. Kde zůstala chlouba, byla vyloučena. Takové to chlubení lidské, já jsem to dokázal. Podívej se na mě, jak žiju pěkný život. Tak ta chlouba byla vyloučena. Kdybychom se mohli k ospravedlnění dopracovat, tak by to dávalo prostor tomu chlubení. Dávalo by to prostor naší pýše. Mohli bychom se domnívat, že my jsme to zvládli. Ale Bůh skrze proroka Izajáše říká toto. Já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Tak Pán Bůh nedovolí, aby byl oslavován někdo jiný než on sám. A to platí nejenom o těch modlách z kamene, dřeva a kovu, ale platí to taky o nás lidech. Proto je tady to ospravedlnění zadarmo, na kterém nemáme zásluhu. Bůh nás prostě vede k tomu, abychom spoléhali na něho a ne na sebe. A tím nám bere důvod k tomu pyšnému chlubení. A znovu je tady opakována ta myšlenka, že člověk je zbavován viny vírou bez skutků zákona. To je nepohnutelná zákonitost, kterou Bůh ustanovil, můžeme s tím počítat. A ta nabídka Božího ospravedlnění platí všem lidem. To bylo jistě pro Pavla obzvlášť důležité, protože on nesl tu dobrou zprávu ostatním národům, kromě Židů. A tak Židům i jiným národům platí tahle nabídka obřezaným i neobřezaným, protože Bůh je stvořitel všech lidí. A proto ten způsob záchrany, který určil, platí všem lidem bez rozdílu. A zase klade důraz na to, že ta myšlenka ospravedlnění není ospravedlnění vírou, není v rozporu s Božím zákonem. Naopak potvrzuje, že Boží zákon je pravdivý. Takže ta myšlenka, ta jedna velká myšlenka, která je v tomto oddílu a která tak oslovila, oživila Martina Lutera kdysi a po něm mnohé jiné, tak ta myšlenka je, že Pán Bůh nám daruje, nabízí jako dar a daruje nám svou spravedlnost, svoji bezúhonnost, svoji nevinnost, daruje nám ji zadarmo, my to můžeme přijmout vírou a ta cena, kterou za to zaplatil, je to vykoupení, ta smrt Pána Ježíše a jeho prolitá krev.